ανθρώπου στροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κάποιες συστάσεις για τη νέα κίνηση της εκπομπής Βουστροφιδών. Το νέα συνίσταται στην ταυτόχρονη μετάδοση της εκπομπής από τον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤ3 και την επανάληψή της από το τρίτο πρόγραμμα των Βραχαίων. Ως προς τον τίτλο της εκπομπής, διαβάζουμε στο λεξικό της κοινή νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, στο λίμα Βουστροφιδών, αρχαίος τρόπος γραφής από τα δεξιά προς τα αριστερά και από τα αριστερά στα δεξιά εναλλάξ. Στο λεξικό Μπαμπινιώτη διαβάζουμε επίρρημα για τρόπο γραφής σε αρχαίες ελληνικές επιγραφές κατά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα βόδια στο όργωμα, δηλαδή από τα αριστερά προς τα δεξιά στην πρώτη σειρά του κειμένου, από τα δεξιά προς τα αριστερά στη δεύτερη, πάλι από τα αριστερά προς τα δεξιά στην τρίτη και ούτω καθεξής. Η δυνατότητα του Γεωργού λοιπόν να διορθώνει τις στραβοτιμονιές του, να ισιώνει την πορεία του και την πορεία των βοδιών του, να διορθώσει τα στραβά σημεία της, φαντάζει σήμερα, γενικεύοντας αυτή τη δυνατότητα, επιβεβλημένη αναγκαία και ικανή συνθήκη, ώστε το αποτύπωμα της δικής μας πορείας στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων του μέλλοντος να μην είναι το ίχνος ενός σημείου, μήτε μια μονότονη ευθεία. Να μοιάζει τουλάχιστον με αυτό του πρώτου μισού ενός ουράνιου τόξου. Στην αρχή, για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, ας αποδεχτούμε, ας υιοθετήσουμε τη στάση του Νικολάη Στεπάνοβιτς, ηρωαδηγήματος του Τσέχοφ, ο οποίος ομολογεί ότι δεν ξέρει, ότι δεν έχει απαντήσεις για όλα. Αποδεχόμενη τη στάση αυτή, αναζητούμε αυτές τις απαντήσεις. Και γι' αυτό, στη σημερινή εκπομπή Βουστροφιδών είναι προσκεκλημένος ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γεράσιμος Βόκος, ο οποίος υπογράφει το βιβλίο «Επιφυλίδες, πολιτική και φιλοσοφία» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα. Κύριε καθηγητά, κύριε Βόκο, σας καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή Βουστροφιδών. Θα ήθελα να σας πω πως στο βιβλίο σας διέκρινα αρκετές αρετές και μία από αυτές, η οποία μου έκανε κιόλας μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν συνηθίζουμε ανάλογα κείμενα, είναι αυτή το ότι προσπαθείτε μέσα από την ανάγνωση κειμένων να προχωρήσετε στις δικές σας σκέψεις.
Ναι. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Και είναι και ένα είδος βιβλιοπαρουσίασης αυτό.
Είναι. Βέβαια, τα βιβλία είναι πολύ μεγάλα, τα έργα είναι πολύ μεγάλα, έχουν ήδη παρουσιαστεί. Κυρίως αυτό, όπως το γράφω και στον πρόλογο, αυτό που με ενδιαφέρει στα κείμενα αυτά, είναι ότι σκεφτόμουν μέσα σε αυτά τα κείμενα και πάνω σε αυτά τα κείμενα και πιστεύω ότι ζούσα, δηλαδή είχα τα όπλα για να ζήσω λίγο καλύτερα την καθημερινότητα, η οποία έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη να ζήσει κανείς. Αυτό με βοήθησε.
Βέβαια, ο μεγάλος αριθμός επιφυλίδων που φιλοξενείται στο βιβλίο σας, που έχει τίτλο «Επιφυλίδες, πολιτική και φιλοσοφία» και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα, είναι ένα πλεονέκτημα και ταυτόχρονα μειονέκτημα. Mm. Γιατί ενώ προσπαθείς να καταλάβεις τι είπε Σοπενάουερ, πηγαίνεις στο Νίτσε, φεύγεις στο Μακιαβέλη, σαν αναγνώστης και προσπαθείς όλα αυτά να τα ισορροπήσεις. Ψάχνοντας το τέλος, αυτή την ισορροπία, και γι' αυτό κιόλας σας καλέσαμε εδώ, για να βρούμε αυτή την ισορροπία, θα ήθελα να μου πείτε αν έχουμε ανάγκη σήμερα τη φιλοσοφία.
Ναι, απαντάω χωρίς περιστροφές, ναι. Και έχουμε ανάγκη τη φιλοσοφία, δεν κάνω ρεκλάμα, δεν τη χρειάζεται τη φιλοσοφία. Έχουμε ανάγκη τη φιλοσοφία για αυτό που μόλις είπα προηγουμένως, γιατί μας βοηθάει να σκεφτούμε και μας βοηθάει να σκεφτούμε από μόνοι μας, αν μπορώ να το πω. Ξέρετε, οι φιλόσοφοι δεν είναι οι μεγάλοι φιλόσοφοι κιόλας, δεν είναι αγάλματα, είναι άνθρωποι. Άνθρωποι σαν εσάς, σαν εμένα, σαν όλους τους ανθρώπους που είχαν προβλήματα να λύσουν στη ζωή τους, είχαν να ζήσουν κι αυτοί, είχαν τη μεγάλη τύχη να μπορέσουν να τα σκεφτούν πιο συστηματικά από τους περισσότερους από εμάς και να δώσουν λύσεις ή απαντήσεις οι οποίες μας βοηθούν όλους.
Υπάρχει όμως μια διαφορά ανάμεσα στη σκέψη και στην εφαρμογή της σκέψης, στην πράξη. Δεν θυμάμαι σε ποιο κείμενο αναφέρεται αυτό.
Βέβαια, δεν υπάρχει διαφορά. Αλλά ξέρετε,
και εκεί ακριβώς παρατηρούν και τα προβλήματα.
Ναι, ξέρετε, σκέψη η οποία, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, δεν εφαρμόζει. Η σκέψη είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ πρακτικό πράγμα. Όταν είναι σκέψη, όχι φαντασία. Όταν είναι σκέψη, είναι πολύ πρακτικό πράγμα. Όταν είναι πρακτικό πράγμα, αμέσως εφαρμόζεται και το βλέπουμε στις. Στους μεγάλους φιλοσόφους, η σκέψη τους, όσο και αυτό να εκπλήξει, είναι άμεσα χρηστική. Δεν πετάνε στα σύννεφα. Ο Πλάτωνας είναι ένας άνθρωπος που δεν πετάει στα σύννεφα. Αναγκάζεται να κάνει μεγάλη παράκαμψη για να εξηγήσει αυτό που βλέπει μπροστά του. Αλλά στα σύννεφα δεν πετάει.
Στο κείμενό σας που έχει το τίτλο «Δεν ξέρω κάτια, δεν ξέρω». Νομίζω είναι το βασικό κείμενο και αν είχα εγώ την επιμέλεια του βιβλίου σας θα ξεκινούσα με αυτό.
Ναι. Έπρεπε να ξεκινήσουμε λίγο με ημερομηνίες. Ναι. Πάντως μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί είναι και εμένα είναι το αγαπημένο μου. Αλήθεια είναι αυτό.
Και για να ξεκινήσουμε στους φίλους ακροατές, είναι κάποιος ο Ρώσος ο οποίος κάνει ένα ταξίδι.
Καθηγητής πανεπιστημίου, γιατρός.
Γιατρός, φτάνει και ένα ταξίδι υποχρεωμένος για να βρει την κόρη του κτλ. Να αναζητήσει ένα γαμπρό, μάλλον για την κόρη του.
Έτσι.
Και συναντάει μια κοπέλα η οποία ήταν ανεψιά του.
Έχουν πεθάνει οι γονείς και αυτός έχει αναλάβει να τη μεγαλώσει. Είναι σαν παιδί του.
Και στο ερώτημα της κοπέλας αυτής, το τι να κάνει.
Πες μου, του λέει. Σε ξέρω από μικρή, είσαι μεγάλος καθηγητής, γνωστός σε όλους, είσαι ακαδημαϊκός, τα έχεις όλα αυτά. Πες μου τι να κάνω, δώσε μου λύση. Και η φοβερή απάντηση είναι, δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω.
Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο.
Γιατί όχι. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε και γελώντας λίγο, να πούμε ότι σε αντίθεση με αυτόν τον άνθρωπο και βεβαίως με τον Τσέχοφ, σήμερα όλοι ξέρουν. Δεν σε έχει εντυπωσιάσει αυτό? Όλοι έχουν απάντηση σε όλα. Σε μια εποχή που τα έχουμε όλοι χαμένοι, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί, κυρίως αυτοί που μας κυβερνούν, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, που έχουν απάντηση σε όλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι νομίζουν πως με τα λόγια μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
Μου λύσατε, ξέρετε, και ένα δίλημα. Καμιά φορά κόμπιαζα στο να δώσω κάποιες απαντήσεις και μέσα διαβάζοντας αυτό το κείμενο απενεχοποίησα αυτή την στάση μου.
Ναι, δυστυχώς δεν
είναι. Ο δισταγμός τελικά γιατί έχει θεωρηθεί ότι είναι μια δυναμία η οποία μάλιστα πρέπει να κρύβεται οπωσδήποτε και το βλέπουμε κυρίως στα τηλεοπτικά παράθυρα αλλά και στις συζητήσεις πια, στις παρέες.
Ναι, γιατί εδώ και πολλά χρόνια, πολύ καιρό, η εποχή τρέχει. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι τρέχουν. Τους έχουμε σχεδόν αναγκάσει να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες και όταν σταματούν, απαγορεύουμε και τις τάσεις κιόλας κάπως, όταν σταματούν τα χάνουν. Και επειδή μόλις σταματήσεις θα τα χάσεις και τότε θα αρχίσεις να βλέπεις γύρω τι συμβαίνει και δεν καταλαβαίνεις, Ορισμένοι αποφασίζουν να τρέχουν συνεχώς. Μεγάλη κούραση. Μεγάλη κούραση.
Μήπως αυτό δεν τους δίνει και τη δυνατότητα να πούν πως δεν ξέρω, ή δεν τους επιτρέπεται να
είναι,
το πούν αυτό.
Είναι ίσως και αυτό σε μια πάλι, σε καιρούς που είναι πολύ παράξενο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Βεβαίως η επιστήμη πάει πολύ μπροστά, η τεχνολογία πάει πολύ μπροστά, έχουμε κατακτήσει πράγματα, έχουμε βρει, ναι, ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το περίεργο είναι ότι κάθε επιτυχία της επιστήμης ή της τεχνολογίας δημιουργεί φόβο, γιατί η επιστήμη είναι αήθης, δεν έχει ήθος, προχωράει και όπου πηγαίνει. Γι' αυτό λίγο φοβόμαστε εμείς οι άνθρωποι και θέλουμε και ψάχνουμε και αναρωτιόμαστε και τη ζητάμε και λίγο να σταματήσει και να δει πού πάει, ξέρει πού πάει, προς τα πού πηγαίνει. Γιατί εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, καθημερινοί άνθρωποι είμαστε, ασκούμε πολύ μια επιστήμη, αλλά όταν έχουμε να ζήσουμε τα πράγματα εμφανίζονται λίγο διαφορετικά και αυτό που ζητάμε είναι όχι μόνο το πώς, αλλά και το γιατί.
Επομένως, το δεν ξέρω δεν έχει θέση.
Πώς δεν έχει θέση το έχει δεν ξέρω. Πώς δεν έχει θέση το δεν ξέρω. Το δεν ξέρω δεν
στο
είναι...
Στο σημερινό αξιακό σύστημα έχει θέση. Μπορεί να...
Πάντως θα θεωρηθεί πολύ επικίνδυνο και ίσως να αντιμετωπιστεί με ειρωνία. Όταν όμως τον στριμώξετε λίγο το συνομιλητή σας, θα δείτε κι εσείς, αλλά εσείς λίγο το ξέρετε, θα δει κυρίως κι αυτός ότι όντως δεν ξέρει. Βέβαια να το δεχτεί δημόσια είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα τον αναγκάσει η πραγματικότητα να το δεχτεί. Είναι από... πολύ, 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 πολύ ξεροκέφαλη πραγματικότητα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Βόκο, μετά το «Δεν ξέρω», ένα κείμενο που πιστεύω ότι έρχεται αμέσως να το συνοδεύσει είναι το «Μέσα και έξω από τη βάρκα». Αντρεζίτ, παραχαράκτες. Και θέλω να μας περιγράψετε λίγο αυτή την ιστορία, γιατί είναι αντιπροσωπευτικό το πώς κάποιος μπορεί να έχει ενοχές.
Είναι πολύ ζώρικη ιστορία αυτή. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, ήταν μεγάλος δάσκαλος, ήταν και βεβαίως καλός συγγραφέας. Ήταν προτεστάντης, ξέρετε, ο Ζήνα. Και έδινε εξαιρετική σημασία στα θέματα της ηθικής. Όχι της ηθικολογίας, της ηθικής. Μεγάλο κύριο στη Γαλλία, μεγάλο κύριο στην Ευρώπη. Είναι στους παραχαράκτες. Η κυβυλοποίηση έχει μεταφραστεί σε μια παλιά μετάφραση. Ελληνικά δεν είναι ακριβώς σωστή. Παραχαράκτες είναι το, ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα και πρωτότυπο και ως τεχνική, ωραία δεν είναι να το πούμε τώρα εδώ. Η συζήτηση λέει, κουβεντιάζει, είναι ένα ζευγάρι εραστών. Η γυναίκα είναι μεγαλύτερη και κοσμική από τον άντρα. Αυτός είναι νεαρός, σχετικά νεαρός, έχει σπουδάσει γιατρός και ασκεί και έχει προβλήματα για τη ζωή την οποία... Κοίταξε να δεις, του λέει αυτή, τα προβλήματά σου είναι αυτά που είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρουν, η μιζέρια δεν με ενδιαφέρει καθόλου και θα σου πω μια ιστορία από τη δική μου τη ζωή για να καταλάβεις γιατί σου φαίνομαι τόσο κοινική, γιατί το ύφος σου αυτό μαρτυράει. Λοιπόν, λέει, εγώ σε ένα ταξίδι που έκανα στη θάλασσα, σε ένα υπεροκιάνιο, ναυάγησε το υπεροκιάνιο, βάλαν τις γυναίκες και τα παιδιά μέσα στη βάρκα και τότε είδα ένα θέμα που δεν το ξεχάσω ποτέ. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να ανέβουν στη βάρκα και οι ναύτες με τσεκούρια τους κόβανε τα χέρια και είπαν ότι αν ανέβει ακόμα ένας θα βουλιάξουμε όλοι. Το μόνο που μπόρεσα να κάνω, λέει, είναι να κρύψω ένα μικρό παιδί στο στήθος μου για να μην δει την εικόνα που έβλεπα εγώ. Αυτή είναι η εικόνα του Ζήτη. Μετά από αυτό, λέει, η γυναίκα άλλαξα. Άλλαξα τελείως. Ναι, από εκεί μπορεί να ξεκινήσει κανείς και να πει ότι ξέρετε, πολλοί από εμάς είναι μέσα στη βάρκα. Α, λίγο πιο έξω, λίγο πιο στο κέντρο. Δεν σκεφτόμαστε ή σκεφτόμαστε πάρα πολύ λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τη βάρκα. Για αυτούς δεν υπάρχει σωτηρία. Εκείνο είναι που ενδιέφερε το Ζήτ. Μα αυτό με ενδιαφέρει κάπως και εμένα. Αυτή που είναι έξω από τη βάρκα. Εγώ είμαι μέσα στη βάρκα, αν θέλετε να το πω έτσι.
Άρα αυτός που είναι μέσα στη βάρκα έχει και την πολυτέλεια του να έχει...
Να έχει και τύψεις, να έχει και προβλήματα, να κάνει και αναλύσεις. Δεν λέω ότι είναι κακά όλα αυτά. Πρέπει όμως τη σκέψη του να δει λίγο όπως ο Ζιντ και αυτούς που είναι έξω από τη βάρκα.
Γεράσιμος Βόκος, καθηγητής φιλοσοφίας εδώ μαζί μας στο στούντιο. Και στη συνέχεια, αμέσως μετά την επιλογή της Τόνια Σουφλέρ. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μας ακούτε από τον 102 FM, τον 958 και σε επανέλυψη από το τρίτο πρόγραμμα των βραχαίων της ΕΡΤ3, εκπομπή Βουστροφιδών. Επικοινωνία μαζί μας για όσο θέλετε για επισημάσεις, παρατηρήσεις, προτάσεις με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο book@r3.gr. Εδώ μαζί μας στο στούντιο του της ΕΡΤ3 ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γεράσιμος Βόκος, αποφορμή την έκδοση του βιβλίου του Επιφυλίδες, Πολιτική και Φιλοσοφία, που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα. Και μετά, κύριε καθηγητά, κύριε Βόκο, ναι, μετά από το Δεν Ξέρω, μετά από την ιστορία του Αντρέ Ζιντ με τους παραχαράκτες ή τη βάρκα, να πάμε λιγάκι στο Άσυλο Ανιάτων. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό το τρίπτυχο είναι αντιπροσωπευτικό, ώστε πάνω σε αυτό να οικοδομήσουμε και τη συνέχεια της κουβέντας μας. Δύο λόγια για το Άσυλο Ανιάτων.
Το Άσυλο Ανιάτων είναι ο Σουίφτ. Το θέμα είναι με το Σουίφτ, κατά τη γνώμη μου, μπες στη γλώσσα του. Δεν θα τη βγάλεις καθαρή. Εξαιρετικό χιούμορ, οξύτατο χιούμορ, και λόγος ο οποίος είναι κάπως καταπέλτης, και ο αντίπαλος βρίσκεται απέναντι, μετά από λίγο γίνεται κάπως ασκόνη, έχω την εντύπωση. Εδώ λοιπόν αυτό που λέει ο Σουίφτ είναι να φτιάξουμε ένα άσυλο, κάνει μια πρόταση, όπου θα κλείσουμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι πάσουν από ανίατες ασθένειες. Το περίεργο είναι ότι αυτοί που πάσουν από ανίατες ασθένειες είναι, όπως διαβάζετε στο κείμενο, πολύ διανοούμενοι, είναι πολύ πολιτικοί, είναι στρατηγοί, είναι δικαστές, είναι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα σε μια αφόρητη ματαιοδοξία, όπως λέει ο Ζιντ, και ο Σουίφτ, και λίγο έως πολύ περισσότερο πήραν τον εαυτό τους πολύ στα σοβαρά και ξέχασαν λίγο τα σοβαρά προβλήματα.
Να πούμε για τον Σουίφτ, για όσοι δεν έχουν διαβάσει, δεν τον γνωρίζουν, μυστοριογράφος, λιβελογράφος, δοκιμιογράφος. Είναι ο συγγραφέας που έχει γράψει τα ταξίδια του Γκιούλιβερ.
Έτσι είναι, και πολύ έξυπνος άνθρωπος.
Μα είναι περισσότερο γνωστός.
Βέβαια, ναι, πολύ, πολύ έξυπνος άνθρωπος. Έχει και άλλο ένα, υπάρχει και άλλο ένα του Ζιντ εκεί για το πώς θα τραφούν οι φτωχές οικογένειες, πώς θα λύσουν το πρόβλημα της πείνας που δεν έχουν φτάσει στο Δουβλίνο. Να ψήσουν τα παιδιά τους και θα τα φάνε. Ένα φοβερό κείμενο αυτό. Έχει εκδοθεί σε πολύ καλή μετάφραση από τις εκδόσεις Άγρα. Εγώ τότε που έγραφα το δικό μου δεν το ήξερα, αλλά έχει εκδοθεί. Ναι.
Αυτή η πρόταση που για το Άσυλο Ανιάτων, που θα είναι ένα τεράστιο κτίριο, φαντάζομαι. Ναι, δεν ξέρω πόσα χιλιάδες
θα όλο, αν διαβάσετε το κείμενο όλο, Σουίφτ σχεδόν τα προβλέπει με την ακρίβεια του αρχιτέκτονα, του κατασκευαστή, επίτηδες βεβαίως, και με πάρα πολύ χιούμορ επίσης.
Και προβλέπει και πηγή εσόδων, λειτουργίες του.
Βέβαια. Όλα
αυτά. Θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ένα, ας το πούμε έτσι, παράβολο για τα όσα γράφονται στις επιτίβες στήλες των νεκροταφείων.
Αυτό είναι καταπληκτικό. Ναι. Πόσοι στρατηγοί, λέει, φαίνονται σε επιτίβες στήλες στα νεκροταφεία, ότι ήταν ήρωες, φοβεροί, έδωσαν μάχες κτλ. Και το μόνο που έκαναν στη ζωή τους ήταν να κάθονται σε ένα γραφείο και να προσπαθούν με κάθε τρόπο να πάρουν τον επόμενο βαθμό και να αυξηθεί ο μισθός τους. Α, ναι. Βεβαίως, από εκεί θα κερδίζαμε, λέει, αρκετά λεφτά, αν πληρώναμε φόρο για το ψέμα ή την αλήθεια που βρίσκεται στις επιτύμβιες στήλες. Ναι.
Και ορίζει τη ματαιοδοξία, σαν πηγή της ματαιοδοξίας, τη μικρή επιτυχία.
Α, ναι. Α, ναι.
Αυτή δεν λέει την επιτυχία, λέει τη μικρή,
επιτυχία. Τη μικρή επιτυχία που μόλις υπάρξει, να υπάρξει για όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως, για πολλούς. Μόλις υπάρξει αυτή η μικρή επιτυχία, αμέσως διωγγώνεται από αυτόν που την έχει ζήσει και γίνεται όχι μόνο μεγάλη, όχι μόνο τεράστια επιτυχία, γίνεται καταλυτική επιτυχία. Ναι. Εκεί είναι, λέει ο Σουίφτ, η ματαιοδοξία.
Βλέπετε σε αυτό το τρίπτυχο μια απαρχή ενός κώδικα που πρέπει να υιοθετήσουμε πια.
Εμείς?
Ναι.
Όχι.
Όχι.
Εγώ δεν βλέπω τέτοια πράγματα, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Βλέπω όμως αυτό το τρίγωνο, αυτό που καλό θα ήταν όσο το μπορεί κανείς να το αποφύγει. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Αλλά καλό θα ήταν μόλις το βλέπει να κουμπώνεται λίγο και να πάει κάπως παραπέρα. Ή ίσως έτσι μπορούσαμε να ζήσουμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας. Δεν πιστεύω, ξέρετε, σε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Εκείνο το πρέπει να κάνουμε, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί?
Έχετε απάντηση αυτό?
Όχι. Αυτό είναι ο Σπινόζα στην ηθική. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι.
Θα πηγαίνετε σε άλλο κεφάλι.
Ναι, καλύτερα ας τον αφήσουμε αυτόν τον.
Όχι, όχι. Θα φτάσουμε εκεί προς το τέλος, φαντάζομαι, τη συνομιλία.
Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρω, λέει ο Σπινόζα, στην ηθική ποιο είναι το καλό, κι όμως κάνω το κακό. Γιατί? Δεν απαντάει.
Ο Σοπενάουερ.
Σπινόζα.
Και ο Σοπενάουερ, νομίζω.
Ναι. Ο Σοπενάουερ τον είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά.
Αναρωτιέται για το αν είμαστε γεννημένοι από τη φύση μας για το καλό ή το κακό, ή για τη γνώση, για να μαθαίνουμε.
Ναι. Ναι, και αυτός πιστεύει ότι δεν είμαστε και τόσο καλοί από τη φύση. Ευτυχώς υπάρχει ο ίκτος, τουλάχιστον στο Σοπενάουερ, που εκεί μπορούμε να σκεφτούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, και μάλλον αυτό είναι και ένας δεσμός που κρατάει την κοινωνία. Κάπως. Αν ισχύει ακόμα ο ίκτος, ναι.
Το στοιχείο της άτυρας ή του αυτοσαρκασμού μπορεί να είναι λυτρωτικό σήμερα.
Για αυτόν που το, αν μου επιτρέπετε να το πω πάλι έτσι, που το ασκεί, νομίζω ναι. Πρέπει να γελάμε δηλαδή λίγο με αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να γελάμε λίγο πικρά καμιά φορά. Πρέπει να γελάμε γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Α, γελάμε. Να κάνω. Πώς θα τους πάρουμε στα σοβαρά τώρα όλους που μιλάνε, όταν όχι μόνο αυτοί που έχουν κάποια ευθύνη, και δεν είναι οι τωρινοί και οι προηγούμενοι, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι επόμενοι, που έχουν κάποια ευθύνη για τα κοινά πράγματα της χώρας, βρίσκονται σε αντίφαση πολλές φορές και με τον ίδιο τον εαυτό, πολλές φορές και με τους άλλους συναδέλφους τους, γιατί να τους πάρουμε τόσο στα σοβαρά?
Στο άσυλο ανιάτων του Swift, εκείνο το οποίο πρέπει να παρατηρήσει κάποιος, πέρα από την έτσι πολύ έξυπνη πρόταση που κάνει ο Swift για αυτό το άσυλο το τεράστιο, είναι πως ο καθένας από εμάς, λέει, αναγνωρίζει τους άλλους ως μελλοντικούς τρόφιμους αυτού του ασύλου.
Πάντα.
Όχι,
πάντα,
βέβαια, τον εαυτό του.
Όχι, πάντα φταίει ο άλλος. Ο άλλος είναι ο κακός. Πάντα φταίει ο άλλος. Γίνεται ένα λάθος και σε κυβερνητικό επίπεδο, γίνεται ένα λάθος, βιβλία δεν μπορούν να μοιραστούν στα σχολεία, άλλοι φταίνε, ο άλλος φταίει. Όταν πάτε στον άλλον και του πεις εσύ φταίς, ο άλλος θα πει ότι φταίει ο άλλος, και ο άλλος θα πει ότι φταίει ο άλλος, ο άλλος, ναι.
Τώρα πήγατε στο θέμα της πολιτικής, Σοπενάουερ. Η πολιτική δεν μπορεί να ξεχωρίσει, να αποκοπεί από την ηθική.
Με τίποτα. Αν αποκοπεί, τότε είμαστε χαμένοι όλοι. Λέει ο Σοπενχάουερ, μόνο που για τον Σοπενάουερ αυτή η ηθική είναι λίγο η ηθική του ίκτου, και εκεί ο Νίτσε θα διαφωνήσει, όπως και θα διαφωνήσουν πολλοί άλλοι μαζί του. Πάντως, να αποκοπεί από τα ανθρώπινα δεν γίνεται. από την ηθική, από το ήθος, όχι πάλι την ηθικολογία, από το ήθος, αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν είναι καλά, πρέπει να πάρουμε το ένα, το άλλο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί που υφίστανται τα μέτρα είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, 800.000 σήμερα λένε τα χαρτιά, δεν έχουν δουλειά. Το έχουμε σκεφτεί αυτό τι είναι. Ωραία να σωθεί η οικονομία για με τους ανθρώπους, τι γίνεται. Δεν με βλέπετε απορριτικό, δεν κάνω κριτική, απλώς εντυπωσιάζομαι.
Το στοιχείο της ηθικής υπάρχει σε μια τέτοια περίπτωση ή δεν υποσιάζει όταν λαμβάνονται τέτοια μέτρα?
Από μια μεριά, αν λεγόταν, αν δηλωνόταν ξεκάθαρα, θα υπήρχε και θα μπορούσαμε να διαλέξουμε. Εδώ λέγονται πολύ παράξενα πράγματα. Εδώ λέγονται, και πάλι θα πω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα θα πεινάσετε, τώρα δεν θα έχετε δουλειά, ζήστε όπως νομίζετε ότι μπορείτε να ζήσετε, αλλά για το καλό σας. Πότε το καλό μας αυτό, δεν ξέρω.
Μήπως το στοιχείο της ηθικής μπορεί να οπλίσει ή να ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο από κάθε ένα ξεχωριστά?
Βέβαια,
οπότε
βέβαια.
Και έχουμε και την διαφορά απόψεων ή τη διάσταση ανάμεσα στις προσεγγίσεις που παρατηρούμε.
Έχω μια δική μου, η οποία είναι, βγαίνει, προκύπτει από τον Σπινόζα, που είναι αγαπημένος φιλόσοφος. Έχω μια δική μου, αν έχει αυτό νόημα. Πάντως έχω σκεφτεί μια πρόταση για την ηθική που με ενδιαφέρει πολύ. Ηθική δεν είναι να κάνεις αυτό που λες. Αυτό είναι συνέπεια. Πολύ σωστό. Ηθική είναι να λες αυτό που κάνεις. Ξέρετε πολλούς που λένε αυτό που κάνουν ή θα τολμούσαν να το πούν. Εγώ πολύ λίγους. Κυρίως όταν μιλάμε για πολιτικούς. Αυτό. Εδώ όχι μόνο τις περισσότερες φορές είναι ασυνεπείς, είναι κυρίως απέχουν από την ηθική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να πεις αυτό που κάνεις. Τότε έχεις εκτεθεί πολύ. Όχι αυτό που θα ήθελες να κάνεις. Όχι αυτό που πρέπει, που θα ήθελες, αυτό που θα ήταν το σωστό, το ωραίο, το καλό. Αλλά απλούστερα, απλούστατα αυτό που κάνεις. Αυτή είναι η ηθική για μένα.
Air 3, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 1044 Μεσαία. Δορυφορικά μέσω του ΕΛΑΣΑΤ.
Πολιτισμός. 958 στα FM. Στα Μεσαία από τους 1179 χιλιόκυκλους. Και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Air 3.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. Τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. Από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Συνομιλία με τον Γεράσιμο Βόκο, καθηγητή φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αποφορμή την έκδοση «Επιφυλίδες πολιτική και φιλοσοφία», κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα». Σε μια προσπάθεια να ξεδιαλύνουμε όλο αυτό το νήμα που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση μιας πραγματικότητας που μας φαίνεται τουλάχιστον δεδαλώδης, προσπαθώντας να βρούμε, αν μπορούμε, κάποια σημεία, κάποια πατήματα πάνω στα οποία θα στηριχτούμε ώστε να προχωρήσουμε. Κύριε Βόκο, στο κείμενό σας «Σωμαρά και αλυσίδες της σκλαβιάς» είναι ένα κείμενο στο οποίο, αν κάποιος διαβάσει την περιγραφή που κάνει ο Μαρά σε μια προσπάθεια του να εξηγήσει τα όσα συμβαίνουν στην Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, Αγγλία.
Α, ναι.
Είναι Αγγλία, η απεικόνηση της σημερινής πραγματικότητας.
Ναι.
Και αναρωτιέται πώς μπορεί να έχει μια τέτοια δύναμη ένα κείμενο που γράφτηκε πριν από πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια, ναι. Ναι, είναι ένα κείμενο, πολύ περίεργο αυτό το κείμενο. γιατί είναι ένα κείμενο που προέρχεται από την προσπάθεια του Μαρά να βγει από την αποτυχία. Ο Μαρά έχει αποτύχει ως γιατρός και έχει ζήσει στην Αγγλία πολύ. Εκεί έχει ασκήσει, έχει προσπαθήσει να ασκήσει το επάγγελμα του γιατρού, δεν έχει πετύχει, έχει γράψει και βιβλία όπου, τα οποία είναι αστοχούν επιστημονικά, και βλέποντας γύρω του θέλει, βρισκόμαστε σε μια πολύ παράξενη εποχή όπου όλα βρίσκονται σε, είναι χαόδης η κατάσταση σχεδόν αμέσως πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, βεβαίως είναι επίσης χαόδης κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά και μετά, και σε τέτοιες εποχές υποθέτω υπάρχουν στοιχεία που το ενισχύουν αυτό, σε τέτοιες εποχές προκύπτουν αντιλήψεις οι οποίες είναι ρηξικέλευθες. Ξέρω εγώ, ξύνεται κάπως το μυαλό, βλέπεις τα πράγματα κάπως σαφέστερα, έχει γράψει βιβλία σαν αυτό που έγραψε ο Μαρά.
Και μάλιστα τώρα, επειδή έχω μπροστά μου το κείμενο, το κείμενο αυτό που γράφει ο Μαρά είναι όντως για την Αγγλία, η οποία θεωρείται εκείνη την εποχή ότι είναι η πιο προηγμένη χώρα του κόσμου, και ο Μαρά τη βλέπει σαν χώρα της διαφθοράς.
Έτσι. Ναι.
Και περιγράφει όλο αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αυτό το οποίο βλέπουμε να ξετυλίγεται γύρω μας σήμερα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μιλάμε για 1780 κάπου εκεί,
εκεί κοντά. Ναι, ξέρετε, δεν έχει αλλάξει ο κόσμος. Δεν αλλάζει, δεν πιστεύω εγώ πολύ ότι αλλάζει. Ο Μακιαβέλη πάντως δεν το πίστευε καθόλου, έχοντας γράψει ότι λες και δεν είναι ο ίδιος ήλιος που ανατέλει κάθε μέρα κτλ. Δεν πιστεύω ότι αλλάζει, οι τεχνικές αλλάζουν. Αλλάζουν οι τεχνικές, αλλάζουν ίσως οι κλίμακες, αλλάζουν ίσως τα μεγέθη. Το ίδιο το πράγμα δεν αλλάζει καθόλου, ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι εξαρτάται από την επιθυμία των ανθρώπων να πλουτίσουν. Τώρα, ποιους τρόπους θα βρουν να το κάνουν αυτό τεχνικά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Δεν αλλάζει ο άνθρωπος δηλαδή.
Δεν νομίζω ότι πολύ αλλάζει αυτό που λένε τότε και η ανθρώπινη φύση, όχι. Δεν νομίζω ότι αλλάζει πολύ. Μπορεί να έχω άδικο, δεν είναι αυτές οι μεγάλες προτάσεις. Αλλά εγώ αν με στρίμωναν πολύ προς τα εκεί θα έκλεινα. Δεν νομίζω ότι αλλάζει, όχι.
Και η εξέλιξη τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική ανάπτυξη κτλ. Φαίνεται πως...
Δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε πολύ για να αλλάξει η ανθρώπινη φύση. Πάλι ο Μακιαβέλη έχει σημασία εκεί. Έχει σημασία γιατί λέει ότι συνήθως αποδίδουμε τις δυσδαιμονίες και όλα αυτά σε αμόρφωτους ανθρώπους. Δεν είναι σωστό όλο αυτό, γιατί στη Φλωρεντία οι άνθρωποι ούτε αμόρφωτοι είναι. Είναι πάρα πολύ μορφωμένοι, υπάρχει πολύ υψηλή τέχνη, υπάρχουν επιστήμες, ο Γαλιλαίος είναι εκεί. Θα είναι δηλαδή σε λίγα χρόνια, σε έναν αιώνα εκεί κτλ. Κι όμως λέει, αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν σοβαρά ότι ο Σαβοναρόλα επικοινωνούσε κατευθείαν με το Θεό. Άρα και πολύ πολιτισμένοι άνθρωποι και πολύ σοφοί άνθρωποι και πολύ μελετημένοι μπορούν να το πιστεύουν αυτό, λέει ο Μακιαβέλη. Βέβαια εγώ θα πάρω θέση αν αυτό ισχύει ή όχι, γιατί είναι και κάπως ειρωνικός ο Μακιαβέλη. Εγώ δεν θα πάρω θέση, λέει, αν αυτό ισχύει για ένα τόσο μεγάλο πολιτικό, μπορεί να ισχύει όπως είναι ο Σαβοναρόλα. Πάντως εγώ ξέρω ότι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι κτλ. Πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος που επικοινωνεί κατευθείαν με το Θεό. Και εδώ υπήρχαν εκπομπές στην τηλεόραση όπου εγώ τις κοιτούσα πάντα γιατί διασκέδαζα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι επικοινωνούν με τον παππού τους, ο οποίος έχει πεθάνει, συζητάνε μαζί του κτλ. Ψάχνουν τα μυστήρια της φύσης και της ζωής. Τι να κάνουν, μη γίνονται αυτά. Ανθρώπινος φόβος, λέει ο Σπινόζα, λέγεται αυτό. Μόλις αυτό εμφανιστεί, είναι ο ανθρώπινος φόβος. Φοβόμαστε. Και βέβαια ψάχνουμε δυνάμεις από παντού, ενισχυτικές, μήπως τυχόν και τα βγάλουμε κάπως πέρα.
Υπάρχει φιλοσοφικός λόγος σήμερα.
Ναι. Δεν τον βλέπουμε ίσως γιατί ζούμε το... Ναι, βέβαια υπάρχει. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η ιστορία της φιλοσοφίας. Όπου αυτός είναι φιλοσοφικός λόγος. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει και σήμερα φιλοσοφικός λόγος, με άλλα λόγια για να το πω έτσι, άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και γράφουν τις σκέψεις τους. Αυτό που σήμερα, και ίσως και να μην μας χρειάζεται πια, αυτό που σήμερα δεν υπάρχει είναι φιλοσοφικό σύστημα. Όχι, συστηματικός φιλοσοφικός λόγος υπάρχει μια χαρά. Δεν υπάρχει φιλοσοφικό σύστημα. Τα μεγάλα συστήματα όπως ήταν, ξέρω εγώ, ο Χέγγελ, μεγάλες φιλοσοφίες όπως ήταν ο Καντ, όπως ήταν ο Χέγγελ. Αυτό δεν υπάρχει. Φιλοσοφία σκέψη όμως, ναι, αυτό υπάρχει. Ίσως λίγο αποδυναμωμένη, ίσως λίγο ταραγμένη και αυτή, ίσως δεν έχει βρει ακόμα μια γλώσσα που να ανταποκρίνεται στα πράγματα λίγο περισσότερο σήμερα. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά φιλοσοφικός λόγος υπάρχει, σκέψη υπάρχει, ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά υπάρχει.
Μπορούν να παίξουν το ρόλο μιας, κατά κάποιο τρόπο, ηγεσίες?
Όχι.
Αυτά τα πρόσωπα.
Όχι. Και θα έλεγα και ευτυχώς.
Γιατί το λέτε, κύριε Μόγκο?
Το λέω γιατί δεν πολύ πιστεύω στους σοφούς οι οποίοι θα διοικήσουν καλύτερα τον κόσμο. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πάθη έχουν, και αυτό που αλλάζει δεν είναι αν αυτός που διοικεί είναι σοφός ή όχι. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο σοφός εκεί που πια δεν διοικούσε, αν διοικήσει, θα αρχίσει να διοικεί. Τότε ίσως πάψει να είναι σοφός.
Εκεί δοκιμάζεται όμως.
Εκεί δοκιμάζεται όμως. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω πολλούς οι οποίοι...
Δεν είναι και πολύ, θα λέγα έτσι, αυτάριστη, αριστοκρατική αντίληψη ότι εγώ μπορώ να μιλάω για την ουσία ή το σωστό,
βεβαίως,
αλλά ταυτόχρονα μην με βάλετε να τα βάλω σε εφαρμογή, σε πράξη όλα αυτά.
Α.
Φτιάξτε τα εσείς για να μπορώ να σας κρίνω πάλι στο ότι δεν το κάνετε σωστά.
Α, ναι, ναι, ναι. Τώρα όμως μπαίνουμε σε ένα πολύ δυσκολότερο πρόβλημα. Βεβαίως. Βεβαίως.
Και είναι
υπάρχει.
Και πολύ έξυπνο αυτό.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Είπαμε.
Ναι. Αυτό... Θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ήριστο εμπαρόδο, όταν έχετε να κάνετε με φιλοσόφους, πραγματικά φιλοσόφους, είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχες με τον τρόπο τους. Δεν νομίζω ποτέ ότι ο Πλάτωνας θα ήθελε να κυβερνήσει την Αθήνα.
Πήγα στο Σοπενάουερ πάλι, ναι. Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο.
Α, ναι, αυτό βέβαια έτσι είναι. Αυτό είναι, ναι, όλο το θέμα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Έχω 2-3, το έχω τώρα, είναι το... Υπάρχουν μέσα στο κείμενο αυτό κανένα 2 πολιτικοί. Μακιαβέλη δεν ήταν πολιτικός. Ναι. Υπάλληλος ήταν ο Μακιαβέλη, δυστυχώς. Ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Φλωρεντίας. Και μάλιστα όχι και διευθυντής. Υπάρχουν όμως πολιτικοί εκεί μέσα. Υπάρχουν 2. Υπάρχει ο Ρισελιέ και υπάρχει και ο Μαζαρίνος. Καθόλου τυχαία μεγάλες μορφές και οι 2, που και οι 2 είναι καρδινάλοι. Και οι 2 φτιάχνουν τη Γαλλία, την οποία ξέρουμε ως την Επανάσταση. Αυτή είναι πολιτική. Σκέφτονται και αυτοί με το δικό τους τρόπο, που δεν είναι καθόλου ο τρόπος των φιλοσόφων. Ούτε τους ζητάνε τη βοήθειά τους για να σκεφτούν. Αν μου επιτρέπετε να ακρηγορήσω, γιατί για μένα το θέμα είναι σοβαρό. Έχουμε τα απομνημονεύματα ενός του βασιλιά, του Λουδοβίκου του 14ου. Δεν είναι τυχαίο βασιλιάς. Τα γράφει για το γιο του, το διάδοχο. Για να του εξηγήσει αυτό που ονομάζει ο ίδιος ο βασιλιάς, το επάγγελμα του βασιλιά, γιατί θεωρεί ότι το να είσαι βασιλιάς είναι επάγγελμα. Περιγράφει λοιπόν το βασίλειο που παρέλαβε και σε μια στιγμή φτάνει και λέει ότι στην εκκλησία ήταν οι ίδιες διαμάχες που ξέρουμε συνήθως κλπ, που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, και υπήρχαν όμως, λέει, όταν ανέλαβα, άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν πολύ χρήσιμοι στο κράτος αν οι ίδιοι δεν πίστευαν ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι στο κράτος. Αυτή είναι η βασιλική πρόταση. Εκεί λοιπόν θα κριθούν τα πράγματα. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να ασκήσω πολιτική, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πρέπει να πάρεις...
Μα θεωρείται εύκολη υπόθεση όμως, δεν θεωρείται?
Από ποιους? Μακάρι να έχουν δίκιο, μακάρι να είναι έτσι και να μην καταλαβαίνω. Εγώ πάντως, πολιτική όπου φταίει πάντα ο άλλος, αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω.
Εκπομπή Βουστροφιδών, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Τελευταίο δεκάλεπτο, αν θέλετε, τελευταίο τέταρτο. Μαζί μας ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βόκος. Κύριε Βόκο, στο κείμενο είναι από τα πρώτα, ο επίκυρος δημοσιογραφικός λόγος του Μπαλζάκ, τίθεται το ερώτημα εάν υπάρχουν τρόποι σωτηρίας του δημοσιογραφικού λόγου και αν αυτός ο δημοσιογραφικός λόγος μπορεί να αντισταθεί στον χρόνο.
Αυτό είναι το πρόβλημα του Μπαλζάκ. Είμαι πολύ μεγάλο συγγραφέα. Αναγκάστηκε να γίνει δημοσιογράφος. Έγινε πολύ συχνά δημοσιογράφος ο Μπαλζάκ. Γράφει και πολύ ωραία και το ξέρει πολύ καλά αυτό. Παίρνει και ρίσκα όταν γράφει ως δημοσιογράφος, όπως παίρνουν όλοι οι δημοσιογράφοι ρίσκα. Εγώ τον εκτιμώ το δημοσιογραφικό λόγο όταν είναι λόγος δημοσιογραφικός. Έχει γράψει πολλά κείμενα και το θέμα του είναι, νομίζω, καλά. Γράφουμε ένα μυθιστόρημα, μένει, δεν μένει, αν είναι καλό, μένει κτλ. Ο δημοσιογραφικός λόγος, επειδή είναι λόγος εφήμερος, καθημερινός, είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να εξαφανιστεί? Υπάρχουν τρόποι να μην εξαφανιστεί? Νομίζω ότι ο Μπαλζάκ γράφει με το πρόβλημα αυτό μπροστά στα μάτια του. Και αν διαβάσετε τα κείμενα του σήμερα, όντως αυτός ο λόγος που είναι δημοσιογραφικός έχει μείνει. Έχει μείνει όπως έχουν μείνει περίπου τα μυθιστορήματα του Μπαλζάκ. Έχει μείνει. Και βέβαια το κείμενο στο οποίο αναφέρεσαι είναι εξαιρετικό, γιατί έχει και πολύ χιούμορ, είναι ένα μικρό δίηγμα. Έτσι. Σαν ρεπορτάζ, ένα μικρό δίηγμα. Μακάρι τα ρεπορτάζ που γίνονται να ήταν όλα έτσι μικρά διηγήματα. Θα μπορούσα να είναι έτσι. Δεν ξέρω τι κάνει τηλεόραση στην ιστορία αυτή. Γιατί, όχι, να μην γίνει μικρό σύριαλ. Να γίνει μικρό αφήγημα είναι καλύτερο. Το ρεπορτάζ εννοώ.
Είναι δυναμία ίσως και του γραπτού λόγου στην προσπάθειά του να αντιγράψει τον τηλεοπτικό λόγο.
Αυτά τώρα είναι. Ναι.
Είναι μεγάλο δίλημα αυτό.
Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εντάξει, οι άνθρωποι αυτό προτιμούν σήμερα. Να βλέπουν την τηλεόραση, να βλέπουν τις εικόνες. Άμα διαβάσετε όμως, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Άμα διαβάσετε διάφορα πράγματα, ξέρετε ότι οι τεχνικοί τηλεοράσεις μπορεί να φτιάξουν εικόνα η οποία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Οπότε εκεί που νομίζεις ότι βλέπεις την ίδια την αλήθεια να ξετυλίγεται μπροστά σου, αυτό που βλέπεις είναι πολλές φορές ένα είδος σκηνοθεσίας. Και ένα σεισμός μπορεί να σκηνοθετηθεί, να φτιαχτεί.
Και φτάσαμε στην γλώσσα ουσιαστικά τώρα. Γλώσσα του Τρίτου Ράιχ, κείμενό σας.
Α, ναι, αυτός ήταν Κλέμπερ. Μεγάλος. Ο Κλέμπερερ, ναι.
Όπου διαβάζω, είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο, γράφει ένας πετυχημένος στίχος σε μια καλλιεργημένη γλώσσα, σε τίποτα δεν αποδεικνύει την ποιητική δύναμη εκείνου που τον βρήκε, που τον έγραψε ουσιαστικά. Δεν είναι δύσκολο σε μια γλώσσα με υψηλό βαθμό καλλιέργειας να εμφανιστεί κάποιος με το ύφος του ποιητή και του στοχαστή.
Έτσι. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό το πράγμα. Ο άνθρωπος λέει, εγώ τον αγαπώ πολύ αυτό, Κλέμπερ, είναι ο ξάδερφος του διευθυντή ορχήστρας του μεγάλου Κλέμπερ. Έτσι, πέρασε πάρα πολύ άσχημα γιατί έμεινε στη Γερμανία, τον Εβραίος. Τον έσωσε η γυναίκα του, η οποία ήταν αρίας φυλής και η οποία δεν δέχτηκε ποτέ να τον χωρίσει. Αν τον χώριζε, πήγαινε κατευθείαν στα τόπο της συγκέντρωσης. Δεν δέχτηκε αυτή η γυναίκα να τον χωρίσει. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και κρατούσε αυτές τις σημειώσεις από τις οποίες έγραψε ένα βιβλίο και το έκρυβε γιατί πήγαινε κάθε το σπίτι του και κάνανε έρευνα κτλ.
Δεν του επιτρέπονταν τότε, θυμάμαι το κείμενο, να διαβάζει.
Δεν του επέτρεπα να διαβάζει, να ακούει μουσική, τίποτα από όλα αυτά. Κάθε τόσο πήγαινε στο σπίτι και έκανε έρευνες για να βρουν αν έγραφε κάτι. Όντως κάτι έγραφε, το έκρυβε. Λέει κάτι πολύ απλό και αυτό επίσης καθημερινό. Όταν έχετε μια γλώσσα καλλιεργημένη. Μεγάλου συγγραφεί κτλ. Όταν έχετε μια καλλιεργημένη γλώσσα, το να γράψετε ένα καλό στίχο δεν είναι και τόσο μεγάλο κατόρθωμα. Δηλαδή, ο στίχος βγαίνει σχεδόν από τη γλώσσα. Από εκεί. Το θέμα είναι ένας καλός στίχος σε μια καλλιεργημένη γλώσσα. Βλέπετε, αυτό κάνει τότε, φαντάζομαι, αυτόν που λέμε μεγάλο ποιητή. Και αν κοιτάξετε, θα δείτε ότι και στη φιλοσοφία. Πραγματικά τη Γαλλία μου. Τους ξέρω καλύτερα κάπως και μιλώ για αυτούς, είναι καλλιεργημένη η φιλοσοφική γλώσσα. Βλέπετε ότι ο καθένας, ο κάθε φιλόσοφος, ανοίγει τη δική του ατραπό σε αυτή την καλλιεργημένη γλώσσα, ούτως ώστε όταν διαβάζετε ένα κείμενο του Φουκώ, όταν διαβάζετε ένα κείμενο του Σάρτρ και όταν διαβάζετε ένα κείμενο του Ντελέζ, για παράδειγμα, ή του Ντεριντά, να ξέρετε ότι πρόκειται για κείμενα δικά τους που διαφέρουν από όλα τα άλλα. Έχουν αυτό που λέμε ύφος, στυλ. Εντάξει. Είναι η προσπάθεια να ανοίξει το δικό σου δρόμο σε αυτή τη λεωφόρο που λέγεται, ας πούμε, γαλλική γλώσσα. Φαντάζομαι ότι το ίδιο πράγμα ήταν και στην αρχαία Ελλάδα.
Και θα κλείσουμε το μοναδικό Έλληνα, δεν ξέρω αν, κάνετε, αν κάνω λάθος, ναι, που αναφέρεται στα κείμενά σας, τον Ανδρέας Φραγκιάς.
Α, ναι. Ναι. Κοιτάξτε.
Ίσως είναι και το πιο τρυφερό κείμενο το οποίο έχετε συμπεριλάβει στις επιφυλίδες.
Κοιτάξτε τώρα, ο Ανδρέας Φραγκιάς ήταν πολύ φίλος πατέρα μου. Αυτά που λέει ο σύνορα στο κείμενο, έχει μεγαλώσει κατά κάποιο τρόπο και τον αγαπούσα πολύ. Και αυτός με αγαπούσε. Και βρισκόμαστε σε μια πιο εξαιρετικό δημοσιογράφο και καθώ συγγραφέα. Και βρισκόμαστε σε μια επικοινωνία. Όντως, όταν υπήρχε κείμενο την Κυριακή, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου είπε αυτό που λέω. Αν το αφήσει λίγο να ψηθεί ακόμα, βγήκε άπιστο το φαΐ, έτσι μου μιλούσε για τα κείμενα. Ήταν ένας άνθρωπος, δεν το άρεσαν πολύ. Ξέρετε, οι επιδείξεις, ούτε οι γυμναστικές, ούτε άλλες. Βασανισμένος άνθρωπος ήταν, αλλά γι' αυτόν θα μπορούσε να πει κανείς αυτή την ωραία φράση του Γκράμψη. Αυτή ωραία, δηλαδή μου αρέσει πολύ εμένα. Ναι. Αισιόδοξος, απεσιόδοξος. Θα δεχόταν τη φράση του Γκράμψη που λέει απεσιοδοξία σκέψη, αισιοδοξία στην πράξη.
Κύριε Βόκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πιστεύω ότι και άλλο τόσο χρόνο είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να εξαντλήσουμε τα θέματα τα οποία θίγεται μέσα από τις επιφελίδες στο κείμενά σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και από εδώ επίσης θα μου επιτρέψετε μισό λόγο να ευχαριστήσω, όπως το κάνω και στον πρόλογο, όντως την εφημερίδα που με φιλοξένησε, έτσι όπως με φιλοξένησε, και βεβαίως τον εκδότη, τον Σταύρο τον Πετσόπουλο, που δέχτηκε να δημοσιεύσει αυτές τις επιφυλίδες ως βιβλίο. Ευχαριστώ.
Στέφανος Ιακωβίδης στις ρυθμίσεις των ήχων, Τόνια Σουφλιάρη στις μουσικές επιλογές, Τροφιά στο μικρόφωνο, Γιώργος Χαλιατζίδης. Γεια σας.